Գլուխ 33-րդ. Մաս 3-րդ. Կեսօրվա մոտ Ջոաննա ամեն ինչ հասկացավ. Ռավիկը նրան ոչինչ չասաց, բայց հանկարծ նա ամեն ինչ ինքը հասկացավ.
«Ես չեմ ուզում հաշմանդամ դառնալ, Ռավիկ, ինչը պատահել իմ ոտքերին, ոտքերս էլ չեն.
Ոչ մի բան քո ոտքերին չի եղել, երբ ապակինվես նորից կանգնես ոտքի կքայլես նույն ձևով, ինչպես մինչև հիմա ես քայլել.
Երբ ես նորից ոտքի կանգնեմ, ինչու ես ստում, Ռավիկ, քո ինչին է այդ սուտը պետք»։
«Ես չեմ ստում, Ջոան»։
«Ստում ես, դու պարտավոր ես ստել, միայն թե ինձ չթողնես, որ երկար պառկած մնամ, եթե ինձ ցավերից բացի ուրիշ ոչինչ չի մնում»։
«Խոստացիր ինձ այդ»։ «Խոստանում եմ»։
«Եթե ցավերս շատ խիստ լինեն, դու ինձ որևէ բան պետք է տաս»։ «Իմ տատը 5 օր պառկեց և անընդհատ բղավում էր»։ «Ես դա չեմ ուզում, Ռավիկ»։
«Դու չես բղավի, այդպիսի ցավեր դու չես ունենա, Ժուան»։
«Ուշեղ ցավերի դեպքում այնպիսի դոզա կտաս, որ իսկույն վերջանա, մեկընդ միշտ»։ «Դու պետք է այդ անես, եթե անգամ չուզեմ կամ գիտակցությունս կորցրած լինեմ»։ «Անում ես այնպես, ինչպես ես քեզ հիմա ասում եմ»։ «Անկախ նրանից, թե հետո ինչ եմ ասելու, դա իմ վերջին խոսքն է»։ «Խոսք դուր որ կանես»։
«Ես քեզ խոսք եմ տալիս, բայց դրա կարիքը չի լինի»։ Սարսափի արտահայտությունը Ժոանի աչքերից չքացավ։ Նա իսկույն խաղաղվեց։
«Դու իրավունք ունես այդպես վարվելու, Ռավիկ»։
Շշնջաց Ջոանը։
«Չէ, որ առանց քեզ ես հիմա»։ «Միևնույնը, արդեն կենդանի չէի լինի»։
«Անմիտ բան էր մի ասա»։ «Ինչու կենդանի չպետք է լինեիր»։
«Ոչ, չէի լինի»։ «Ես այն ժամանակ ուզում էի»։ «Հիշում ես, երբ առաջին անգամ ինձ հանդիպեցիր»։ «Ուզում էի վերջ տալ կյանքիս»։ «Այլևս ելք չէի գտնում»։ «Այս մի տարին դու ես նվիրել ինձ»։ «Սա քո նվերն է, քո նվիրած ժամանակը»։
Ժոանը դանդաղ գլուխը շրջեց Ռավիկի կողմը։
«Ինչու ես քեզ մոտ չմնացի»։
«Դա իմ մեղքով էր, Ժոան»։
«Ոչ, դա»։ «Ես ինքս էլ չգիտեմ, թե ինչ էր»։
Լուսամուտից այն կողմ ոսկե կեսօր էր։ Վարագույրները քաշած էին, բայց կողքերից լույսը ներս էր թափանցում։ Ժոանը թմրեցնող դեղերի ազդեցությունից կիսաքնային վիճակի մեջ էր։ Նրանից քիչ բան էր մնացել։ Կարծես ընդամենը այդ մի քանի ժամը գայլեր դառած լափել էին նրան։ Թվում էր, թե մարմինը վերմակի տակ հալվել է, դիմադրող ուժերը չքացել են։ Նա ընկած էր կիսաքնային ու կիսաարթուն վիճակում։ Երբեմն գիտակցությունը լրիվ կորցնում էր, իսկ երբեմն էլ սթափվում էր ու միտքը պայծառանում։ Ցավերը սաստկացան։ Ժոանն սկսեց տնքալ։ Ռավիկը նորից միասեղ սրսկեց։
«Գլուխս»։
Հազիվ լսելի ասաց նա։
«Գլուխս պայթում է»։
Մի քանի րոպե հետո Ժոանը նորից սկսեց խոսել։
«Լույսը, լույսը շատ է, այրում է»։
Ռավիկը մոտեցավ լուսամուտին, իջեցրեց գալարավարակույրը և կողքերից ամուր փակեց, որպեսի ոչ մի տեղից լույս չընկնի։ Սենյակն ամբողջովին մթնեց։ Ռավիկը գնաց և նստեց մահճակալի մոտ։
«Ինչքան երկար է տևում»։ «Այլևս ոչինչ չի օգնում, Ռավիկ»։
Մի քանի րոպեց հետո կանցնի։ Ժոանը պարկել էր անշարժ, վերմակի երեսին ընկած էին նրա մեռելային ձեռքերը։
«Ես քեզ շատ բան ունեմ ասելու»։
«Հետո կասես, Ժոան»։
«Ոչ, հիմա պետք է ասեմ, այլևս սպասելու ժամանակ չկա»։ «Շատ բան ունեմ բացատրելու»։
«Ես դրան գիտեմ մեծ մասամբ, Ժոան»։
«Գիտես»։
«Կարծում եմ, որ գիտեմ»։ Սկսվեց ջղաձգումների ալիքը։ Ռավիկը տեսնում էր, թե ինչպես են այդ ալիքները անցնում Ժոանի մարմնով։ Նրա ոտքերն արդեն կաթվածահար էին, ձեռքերը նույնպես։ Կենթանի մնացել էր միայն կուրծքը, որը դեռ շարունակում էր բարձրանալու իջնել։
«Դու գիտես, ես միշտ քեզ հետ եմ եղել միայն»։
«Գիտեմ, Ժոան»։
«Իսկ մնացածները միայն անհանգստություն են եղել»։
«Այո, գիտեմ»։ Նա մի պահ լուր պառկած էր, շնչում էր ծանր ու դժվարությամբ։
«Տարօրինակ է»։
Նորից սկսեց նա հազիվ լսելի ձայնով։
«Տարօրինակ է, որ մարդ կարող է մեռնել, երբ սիրում է»։
Ռավիկը խոնարհվեց Ժոանի վրա, Այնտեղ միայն մթություն էր եւ Ժուանի դեմքը։
Ես լավը չեղա քեզ համար,
շշնջաց Ժուանը։ Դու իմ կյանքն ես։
Ես կարող եմ։ Ես ուզում եմ քո կյանքը լինել, բայց ձեռքերս երբեք այլևս չեն կարող քեզ գրկել։
Ռավիկը տեսավ, թե նա ինչպես է լարվում ձեռքերը բարձրացնելու համար։
Դու իմ գրկում ես, ասաց Ռավիկը Ժուանին, իսկ ես քո գրկում։
Մի վարկյան Ժուանը դադարեց շնչելուց։ Նա աչքերը բացեց։ Բիբերը անսահման մեծացած էին։ Ռավիկը չգիտեր, Ժուանն իրեն տեսնում է, թե ոչ։
«Դիամո»,
շշնջաց Ժուանը։ Ժուանն այդ ասաց իր մանկության լեզվով։ Նա սոսկալի հոգնած էր ուրիշ լեզվով ասելու համար։ Ռավիկը բռնեց նրա անկյանք ձեռքերը։ Նրա մեջ ինչ-որ բան կտրվեց։
«Դու ինձ կյանք տվիր, Ժուան»,
ասաց Ռավիկը սևեռված նայելով Ժուանի անշարժ աչքերին։
«Դու կյանք տվիր ինձ. Ես ընդամենը մի մեռած քարի կտոր էի. Դու եկար և ես նորից կենթանություն ստացա. Մի համի»։
Այդպես հարցնում է հոգնած երեխան, երբ ուզում է իրեն պարկեցնեն քնելու։ Դա բոլոր հոգնածությունների վերջին հոգնածությունն է։
«Ժուան», ասաց Ռավիկը,
«սերն այստեղ այն բառը չէ. Այդ բառի տարողությունը չափազանց փոքր է. Դա ընդամենը մի աննշան մասնիկ է ամբողջական գետից վերցրած մի կաթիլ, մի տերև ծառի վրա. այս ամենը շատ ավելի մեծ է.
Սոնոստադա, սեմպրե կոնտե»։
Ռավիկ իր ձեռքերից դեռ բաց չէր թողել Ժանի ձեռքերը, որոնք արդեն կորցրել էին իրեն զգացողությունը։
«Դու միշտ ինձ հետ ես եղել»,
ասաց Ռավիկը չզգալով, որ հանկարծ սկսեց գերմաներեն խոսել։ «Դու միշտ ինձ հետ ես եղել, անկախ նրանից սիրել եմ քեզ, ատել եմ, թե անտարբեր եմ թվացել. դրանից ոչինչ չի փոխվել. դու միշտ ինձ հետ ես եղել.
միշտ եղել ես իմ մեջ»։
Նրանք միմյանց հետ միշտ խոսում էին փող վերցրած մի լեզվով։ Իսկ այժմ առաջին անգամ առանց այդ նկատելու յուրաքանչյուրն իր լեզվով խոսեց։ Բարերի պատնեշները փլվեցին և նրանք միմյանց հասկանում էին ավելի լավ, քան երբևէ։
«Բաչիամի»։
Ռավիկը համբուրեց Ժուանի տակ չոր շրթունքները։
«Դու միշտ ինձ հետ ես եղել, Ժուան, միշտ. Սոնոստադա, պերտուդա, սենցադիտե»։
«Ո, ոչ, այդ ես է, որ առանց քեզ կորած մարդ էի. Քո մեջ էր ամփոփված ամբողջ լույսը, կյանքի ամբողջ քացրությունը և դառնությունը ամբողջ. դու ցնցեցիր ինձ, սթափեցրիր. դու վերադարձրիր ինձ իմ սեփական անձը և քեզ նվիրեցիր դու ինձ. դու վերադարձրիր ինձ կյանքը»։ Ժուանը մի քանի րոպե լուր պառկած էր, չէր խոսում նաև Ռավիկը, ուշադիր կենտրոնացած նայում էր նրան։ Ժուանի ձեռքերն ու ոտքերը մահացած էին։ Մահացած էր ամբողջ մարմինը, միայն աչքերն ու շրթունքներն էին, որոնց մեջ դեռ կյանքը տրոփում էր։ Ժուանը դեռ շնչում էր, բայց Ռավիկը գիտեր, որ շնչողական մկանները արդեն աստիճանաբար կաթված էին ենթարկվում։ Նա գրեթե այլևս չէր կարողանում խոսել, սկսել էր արդեն շնչահեղձ լինել, ատամները կրճտում էին, դեմքը համարյա ծամածռվել էր։ Ժուանի և մահվան միջև պայքար էր գնում։ Վիզը ջղաձգվել էր, նա ճկնում էր ինչ-որ բան ասել, շրթունքները դողում էին, սկսեց խրխրալ։ Խոր և զարհուրելի խրխրոց էր դա, և վերջապես մի ճիչ դուրս թռավ։
«Ռավիկ, օգնիր, օգնիր ինձ, հիմա»։
Շպրիցը նախապես պատրաստված էր։ Ռավիկը իսկույն վերցրեց և ասեղը վարկենապես խրեց Ժուանի մաշկի տակ։ Ռավիկը չէր ուզում, որ նա մահանա դանդաղ ու տանջանքներով լեցուն շնչահեղձությունից։ Չէր ուզում, որ նա անմիտ կերպով տառապի։ Նրա առջևում զարհուրելի ցավերից բացի ուրիշ ոչինչ չկար։ Անտանելի ցավեր, որոնք գուցե և երկար ժամեր տևեին։ Ժուանի կոպերն սկսեցին թրթռալ։ Հետո նա հանդարտվեց։
Շուրթերը փակվեցին։
Շնչառությունը կանգ առավ։ Ռավիկը գալարավարակույրները բարձրացրեց, ետ տարավ վարակույրները, հետո մոտեցավ մահճակալին։ Ժուանի սառը և անշարժ դեմքը օտարացել էր։ Նա բացեց դուռը և գնաց ընդունարան։ Էժենին սեղանի մոտ նստած դասավորում էր թղթապանակի մեջ եղած հիվանդությունների պատմությունները. 12-րդ սենյակի հիվանդը մահացավ, ասաց Ռավիկը. Էժենին գլխով արեց առանց աչքերը վեր բարձրացնելու. Բժիշկ Վեբերն իր սենյակում է?
Կարծեմ.
Ռավիկը քայլեց միջանցքի երկարությամբ. Դռներից մի քանիսը բաց էին. Նա գնաց Վեբերի առանձնասենյակի կողմը. 12-րդը մահացավ, Վեբեր. Կարող եք ոստիկանությանը հայտնել. Վեբերը գլուխը չբարձրացրեց. Ոստիկանությունը հիմա ժամանակ չունի դրա համար. Այսինքն, Վեբերը ցույց տվեց մատեն լրագրի արտակարգ համարը. Գերմանական զորքերը խուժել էին Լեհաստան. Ես մինիստրությունից տեղեկություն ունեմ. Հենց այսօր պատերազմ է հայտարարվելու. Ռավիկը թերթը ետ դրեց սեղանին. Տեսար այս բոլորն ինչով վերջացավ, Վեբեր. Այո, սա արդեն վերջն է. Խեղճ Ֆրանսիա. Ռավիկը որոշ ժամանակ լուռ էր. Նրան թվում էր, թե շուրջը մի տեսակ դատարկվեց ու ամայացավ. Դա ավելին է, քան Ֆրանսիան, Վեբեր, վերջապես ասաց նա. Վեբերը նայեց Ռավիկին. Ինձ համար դա Ֆրանսիան է. Միթե դա բավական չէ. Ռավիկը չպատասխանեց. Ինչ է կանելու? Փոքր լռությունից հետո հարցրեց նա. Չգիտեմ, երևի պետք է ներկայանամ իմ գունդը, իսկ սա... Նա ձեռքով անորոշ մի շարժում արեց. Ըստ երևույթին պետք է հանձնել ուրիշի. Դուք կլինիկան բաց մի թողեք. Պատերազմի ժամանակ կլինիկաները պետք են. Ձեզ այստեղ կթողնեն, Փարիզում. Ես չեմ ուզում մնալ այստեղ. Ռավիկը նայեց շուրջը. Այսօր իմ այստեղ լինելու վերջին օրն է. Ինձ թվում է ամեն ինչ այստեղ նորմալ ընթացքի մեջ է. Արգանդի վիրահատությունը բարեհաջող է. Լեղապարկով հիվանդը ապաքինվում է. Քաղցկեղի բուժման վրա ոչ մի հույս դնել չի կարելի. Երկրորդ անգամ նրան վիրահատելը ոչ մի նպատակ չունի. Ահա բոլորը. Իսկ ինչու? Հոգնած հարցրեց Վեբերը. Ինչու այսօր ձեր այստեղ լինելու վերջին օրը? Որովհետև հենց պատերազմ հայտարարվեց, մեզ բոլորիս կձերբակալեն այստեղ. Ռավիկը տեսավ, որ Վեբերը ինչ-որ բան է ուզում ասել, բայց առանց այդ հնարավորությունը նրան տալու ինքը շարունակեց. Արի այդ մասին չվիճենք, դա անխուսափելի է և կանեն. Վեբերը նստեց իր աթոռին. Ես այլևս ոչինչ չեմ հասկանում. Շատ հնարավոր է, որ այդպես լինի. Գուցե մերոնք նույնիսկ չկռվեն էլ. Հենց այնպես երկիրը հանձնեն. Ոչ ոք չգիտի, թե ինչ կարող է լինել. Ռավիկը տեղից կանգնեց. Եթե ձերբակալված չլինեմ, երեկոյան մի անգամ էլ կգամ, ժամ 8-ի մոտ երկը։ Լավ։ Ռավիկը դուրս եկավ։ Ընդունարանում նա հանդիպեց դերասանին։ Ռավիկը նրան բոլորովին մոռացել էր։ Դերասանը տեղից վերցատկեց։ Ինչ եղավ Ժոանը։ Մահացավ։ Դերասանը քարացավ տեղում։ Մահացավ։ Նա ողբերգական մի շարժումով ձեռքը գցեց սրտին և օրորվեց։ Ողորմելի կոմեդիանտ, մտածեց Ռավիկը. Երևի բեմում նման մի բան է խաղացել, իսկ երբ այժմ այդ նույնը իրեն կյանքում է պատահել, իսկույն սերտած դերի մեջ ընկավ։ Բայց գուցե և անկեղծ ցավ է զգում և պրոֆեսիոնալ սովորույթի ազդեցության տակ չի կարողանում առանց դերասանական ժեստերի յոլա գնալ։ Ես կարող եմ նրան տեսնել։ Ինչու եք ուզում տեսնել? Ես պետք է Ժոանին մի անգամ էլ տեսնեմ։ Ձեռքերը, որոնցով բռնել էր իր մետաքսյա ժապավենով բաց դաշնագույն շլյապան, նա սեղմեց կրծքին։ Հասկացեք ինձ, ես պետք է։ Նրա աչքերը լցվեցին։ Լսեք, համբերությունը կորցրած ասաց Ռավիկը, ավելի լավ է կորեք այստեղից։ Այդ կինը մեռել է և ոչինչ այլևս հնարավոր չէ փոխել։ Գնացեք ձեր գործերը լուծեք ինքներդ ձեզ հետ։ Կորեք այստեղից գրողի ծոցը։ Ոչ ոքի չի հետաքրքրում, թե ձեզ ինչ կանեն։ Մի տարի բանտարկություն կտան, թե դրամատիկ զգացմունքներով լցված ազատ կարձակեն։ Մի երկու տարի էլ չի անցնի, դուք կսկսեք պարծենալ ձեր քաջագործությամբ, ուրիշ կանանց առաջ ձեր գինը բարձրացնելու և նրանց նվաճելու համար։ Կորեք այստեղից, խեղկատակապուշ։ Ռավիկը հրեց նրան դեպի դուռը։ Դերասանը մի պահ ուզում էր դիմադրել, բայց չհաջողվեց։ Տրանշեմին շրջվելով դեպի Ռավիկը, նետեց. Անզգան ասուն, կեղտոտ բոշ։